Venus. Novelle af Jacob Hansen fra samlingen Menneskenes døtre år 1900. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com. Marts 2015. Første kapitel. Floden skyllede sine blinkende vande mod øst. Den sydlige bred var en lavning. Dens nordlige en række klippeåse, der gennembrødes af brede skovklædte dalføringer. På en af bakkerne og helt ned i dalen lå på kejser Theodosius' tid den lille by af Bragte. Og højt over byen, dens navnkundige Venus-tempel, hvortil de fromme valfartede fra nær og fjern. Det var grundet på selve klippen, men stadboerne havde slæbt multe op i store kurve, og rundt om templets marmorhvide søjlehaller voksede en dunkel olivenlund. På flodens sydbred lå enkelte huse. En forpost til staden. Der boede en ung mand ved navn Julius. Han havde tit ønsket at nedlægge sit offer på gudindens alter, foran hendes eget skønne åsyn. Men han undså sig. Han var endnu så ung af år, og var genstand for sine jævnaldrendes spot. Se først at finde dig en jordisk Venus. Nu var hans længsel dog blevet ham uimodståelig. Han samlede en buket af de smukke blå, af digterne så tit besungne Asphodelos blomster, og begav sig til templet, af en kun lidet befærdet klippesti. Det var i middagsheden, og han håbede, at ingen skulle se ham. Han lagde sin gave på alteret, og viskede en sagte bøn om lykke i kærlighed. Han hævede sit blik, og alle hans sanser dårdes ved synet af gudindens skønhed. Hver linje, der afgrænsede hendes underdejlige læme, var så yppig og blød, og dog så jomfruelig kysk, som selve den overalt jordisk rent og urent evigt ophøjede kærlighed. Han bredte armene ud. Kunne han favne den høje gudinde? Kunne han skænke den døde statue liv? Således som Pygmalion en gang ved sin brændende kærlighed havde indgydt den kolde sten liv og ånde. Han skræmtes op af en let støj, så sig tilbage og fik øje på den skønne romer Inepolita, hvis fader ejede en villa ved flodbredden. Han blev forvirret, men besindede sig snart og tænkte, gudinden har hørt min bøn og sendt den skønne Polita på min vej. Og han gik hende glad om en nølende i møde og hilste og sagde, i nat åbenbarede gudinden sig for mig i en drøm og sagde til mig, indfind dig i min helligdom ved middagstid, og du skal få din elskede at se. Men nu fatter jeg, at Venus kun har ville drive gæk med mig. Til en så skøn og højborn kvinde som I, kan ingen låne nær kærlighed til mig. Han bøjede sig dybt og ville gå. Endnu har jeg aldrig hørt, at gudinden brød sine løfter. Og de, som tvivler på hendes ord, gør sikkerlig uret, sagde Polita. Der lå yndlingens hjerte af glæde. Han knugede den unge pige til sig, og de kyssede hinandens munde. Og de trådte tilbage og stirrede på hinanden med glade forundrede øjne, at de først havde fundet hinanden nu. De, som havde tilhørt hinanden fra tidernes årligste morgen. Og de så til bunds i hinandens hjerter. Der fandtes i dem ikke svig eller sorg, men idel kærlighed og glæde. De tog hinanden i hænderne og sprang ned over klipperne som lette kid. Og de søgte dybt, dybt ind i skoven, hvor kilden sprudler, hvor mosset er blødest og skyggen dybest. Men der kom mange dage efter denne, og alle var de fulde af solskin og sang, af ungdoms leg og lyst. De hver dag mødtes Julius og Polita. Først gik de frem for gudindens billede, lagde deres blomstergave på alteret, og knælede en stund i andagtsfuld tavshed. Siden sprang de ned over klipperne som spændstige kid, og gemte sig bort i skoven, hvor mosset er blødest, og skyggen dybest. Andet kapitel. Polita var borte. Det led ud på efteråret, og nætterne var allerede så lange, så lange. Julius kunne slet ikke sove. Tiblæsten fejede hen over sletten, der strakte sig syd for floden. Den slog mod murene og ruskede i vinduer og døre, som ville den trænge ind til ham i stuen med sit klamme åndepust. Regnen strømmede ned, smældede mod taget i tunge stødvise byer. Og floden hulkede så tungt, som pintes den af ulidelig smerte og nagende savn. Polita var borte. Hvad var så dertil at sige? Hun kom hvert år til egnen som en smuk fremmed fugl. Og hun drog hvert år bort, når den barske vinter meldte sit komme. Hun var også draget bort i år med sin fader. Dertil var intet at sige. Heller ikke havde han bundet hende til at blive med noget løfte. Hvad under, om hun nu lånte ører til en bejler af hendes egen stand? Og der var jo andre kvinder til. Hvorfor klage? Det var heller ikke savnet, der holdt ham vågen. Det var den stride regn og de hylende vinde. Bladene, der føg langs den opblødte jord og bankede på husets ruder. Og floden, der hulkede og jamrede sig hver eneste nat, som stedes den i ulidelig vonde. Tredje kapitel. Der var jo andre kvinder til, og han strakte hånden ud efter deres kærlighed. De lå til ham, skimtede med ham, tog ham i deres arme og kaldte ham deres hjertens ven. Men midt i glæden hentede det stundom, at han blev bleg og tavs. De spurgte ham hvorfor. Da svarede han, I lyver for mig. Al kvindetale er falsk. Ved jeg, hvem I skænkede jer gunst sidstledende nat? Og de skiltes i mishag og vrede. Eller han svarede, Jeg glæder mig ikke. Til min rigtige kæreste, hun er ikke her. Hun er langt, langt borte. Der blev deres kærtegn hedere og hedere. De ville vinde ham helt, og udslette hvert minde om denne kvinde, der dårede hans sanser, endog hendes læme var langt borte, og han skiltes fra dem med slet skjult lede. På vejen ud var han kommet forbi gudindens tempel, og han havde vendt sit blik til den anden side. På vejen hjem kom han også der forbi. Han knyttede sin hånd, skulede ondt til den hvidt skinnende søjlehal. Heller burde du lade min ungdoms tåbelige anråbelse ubønhørt, siden dit glædens bæger rummer så beskt et bundfald. Fjerde kapitel. Tomhed og lede var omkring ham og i ham, og han strejfede viden om, at han dog måtte finde noget, der kunne fylde det gabende svælg i hans indre. Der kom en fremmed til staden, en kristen, en præst. Han var lille og hæslig, men hans ord var stærkt og trængte som en skarp sleben klinge ind i hjertets lønligste kroge. Han talte om Gud. Han talte om synden. Mest om den sidste. Og selve kærligheden mellem mand og kvinde var den evige synd, der forplantedes fra slægt til slægt. Og hver undfangelse var en brøde. Hans mund flød over af bespottelser og onde ord, som de aldrig før havde hørt der på egnen. De i stedet for kærlighed sagde han, hor, utærlighed, brønde, skørlevnet, liderlighed. Og Venus nævnte han en skøge, en dæmon, en djævel, der dårede menneskenes sind ved sin skønhed, og hildede dem i alskens syndige lyster og begæringer for til sidst at efterlade dem i lede og elendighed. Julius lyttede til denne tale, og den tygte som sand, som skåren ud af hans eget hjerte, hvor i livet havde ridset den med uudslettelige træk. Men om natten, da han lå på sit leje, blev han syg af længsel, udbredte sine arme og stammede. Polita, kom til mig, og jeg vil hviske dig i øret, at min kærlighed er stærk som døden. Jeg vil minde dig om hin nat, da floden var sten over sine bredder, og alle broer var borte. Da satte jeg mit liv i våge og svømmede over til dig. Og endda vidste jeg ikke, at jeg elskede dig. Men nu ved jeg det. Som han således voksede i længsel efter sin elskede, rendte det ham i hu, hvad præsten havde sagt, og han råbte, Venus, du frister mig. Halvdelen af mit blod har du allerede drukket. Dine læber er endnu røde deraf, og allerede tørster du efter det til oversblevne. Vi bort fra mig, kvinde. Djævel. Han kastede sig uroligt frem og tilbage. Snart tog mindet om hans elskede ham blødt på armen, og bar ham bort til lyse solbeskinnede enge under en evigt blånende himmel. Snart gav præstens tale genlyd i hans hjerte, og han krøb sammen og mumlede vilde forbandelser mod den falske guddom, som havde hilet ham i sin snare. 5. kapitel. En flok mænd kom til byen. Præsten kaldte dem brødre. Selv kaldte de sig hellige. Der var munke iblandt dem, og menneskehadende eremitter. Julius kendte nogle af dem. Der var Ruben, Kremons søn fra nabobyen. Han, som var vandfører fra barndommen af. Der var Honorius, for hvis lystenhed intet levende havde været helligt. De fleste var hæslige og værkbrudne. De stod frem på torvet og vidnede om de kraftige gerninger, de ved Herrens nåderige hjælp og bistand havde udført. En pralede, fordi han i gære havde knust Apollos billedstøtte med en hammer. En anden vidnede om, at han havde lagt en lykke om halsen på Dionysos og slæbt ham gennem gadens søle. Og jeg, udbrød en skummel fanatiker, har slynget gudinden Pallas Athene ned i en så dyb afgrund, at hun vist ingen sinde skulle stige op deraf. Og en dunhaget grønskolling trådte frem og brugtede. Med disse mine hænder har jeg i Mediolanum skrabet snavs op af rendestenen og tilsølet den frække Venus. Og jeg, sagde en mimrende tandløs olding, kom til, kaldte brødrene sammen, og vi slæbte hende ud og styrtede hende ned i en kloak. Til templet, brølede nogle. Det er Guds vilje, det er kejserens vilje, tilføjede andre. Og de ilede afsted til templet, lagde en lykke om gudindens hals, og slæbte hende afsted gennem gadens snavs. Indvånderne knurrede og sagde, lad os slå disse formastelige ned som skabet hunde. Men de gjorde ikke alvor deres trussel, til de frygtede kejserens vrede. Julius var også blandt dem, der så til. Alt, hvad han havde lidt, strømmede gennem hans bryst og fyldte ham med raseri. Han greb fat i rebet, hvormed de slæbte gudinden afsted. Han hjalp til sidst med at kaste billedet i en sump. 6. kapitel. Det stundede mod vår. Svovlgule matsorte skyer slyngede sig op fra horisontens rand, og jo som ildsbyene drager hen over himlens hvælving. Stormen kom fra havet og slæbte tunge havlbyer ind over sletten. Træernes grene brødes og slyngedes mod jorden med dumpe brag. Julius stod uden for sit hus og glædede sig over uvejret. En rytterske hyldede en lang hvid klædning, borgen af en sort hest, jo hen over sletten. Svøbt i havl, stænk og lyn glemt, blæst hid af stormen. Hun standsede ved hans dør. Det var Polita. Har jeg tøvet for længe? Jeg har længe savnet dig. Men nu vil jeg slå min dør i lås, så du aldrig tiger og forlader mig. Og de gik ind sammen. 7. kapitel. I syden kommer foråret tidligt. På en eneste nat blev et brudelag af skinnende hvide blomster slået ud over alle buske og træer. Og dybt inde i skoven piblede dunkelt blå violer frem mellem det bleggrønne græs ved foden af de svære kastanjer. Derinde vandrede Julius og Polita og søgte det kær, hvor i gudindens billede var nedstyrtet. Et hvidt glimt i det gråligt grumsede vand røbede stedet. Julius lagde nu et reb om gudindens lame, tog fat og trak, så knæerne skialv under ham, og sveden sprang frem af pandens porer. Statuen var tung. Han stønnede under møgen, og sporede sig forgæves frem med bitre selvbebrejdelser, fordi han selv havde lod og del i gudindens nedværdigelse. Da greb Polita fat i rebet for at stå ham bi. Han måtte smile ved synet af hendes spinkle fine hænder, der knyttede så knorene vidnede. Og dog øgede hendes bistand hans styrke. Det lykkedes at drage gudinden op af fornedrelsen. Men hvor forandret var hun ikke. Den ene arm og næsen var borte. Ansigtet var fuldt af ar og skrammer. De rejste billedet, hvor kilden rislede over blanke stene og brunligt fløjlsblødt mos. De vælvede et tag derover. De strøede violer fra gudindens fod og gemte sig tæt ind til hinanden. Det var som om selve kærligheden var blevet skæmmet med gudindens billede under det uvær af rå og hadske tanker, af onde ord og handlinger, som drev over landene. Derfor ville de nu vogte over den så meget desto inderligere, så meget desto ømmere. Til hver gang et herrens vær hjemsøger jorden, skal menneskenes børn bøje hovedet og søge tilflugt hos hinanden. Og de gemte sig endnu tættere ind til hinanden. Her slutter Venus af Jakob Hansen. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com.